بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قرمت تندرمان قوم قدر من ده مسلمان جماعات. بگن بس ين عظمين وزمزجى سودان سون سيزدرجى يسكرتو أرى نصيحت بولاتن كيسم شرطلاردا ساختاو تخربو ترالا سوز يتيدن بولامز. Кімде кім Аллах тағаланың разылығы мен өзіне бақыт қаласа, міндетті түрде келісімдерін сақтап, уәделерін орындау керек. Бұл иман иелері мен жәннат адамдарының сипаттарының бірі. Жаратушымыз Әл-Мүминун сүресінде жәннаттың ең биік бақтары, Фирдаусты мұрагер ететін мүминдердің қасиеттері жайлы хабарлаған. Олардың өзге де мақтаулы сипаттарының қатарында мына сипаттар айтылады. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون олар сондай-ақ аманаттары мен уәделерін сақтаушылар. Маариф сүресі 32-ші аят. Ендеше жәннаттың мәңгі игілік бақтарына мұрагер болатындар не үшін келісімдерін сақтап, уәделерін орындайтын? Біріншіден, бұны Аллах Тағаланың өзі бұйырған. Аллах Тағала өзінің қасиетті кітабы Құранның көптеген аяттарында бізге келісімдерді сақтауды бұйырды. Осылайша ол былай деген: «Я айюхәлләдіна аману ауфу біл-уқуды» «Әй иман келтіргендер, уәделеріңді орындаңдар». Сондай-ақ, басқа аятта Аллах тағала былай деген: «Уәуфу біл-ахди иннал-ахда кәна мәсуля» «Сертті орындаңдар, сөз жоқ, уәде сұралады». Аллах тағала тағы былай деген: وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون және Аллахтың уәдесін орындаңдар, осыларды Аллах нұсқады, түсінерсіңдер. Жәннат тұрғындары келісімдер мен уәделерді орындайтын. Өйткені Аллах оларды бұзуға тыйым салып, ол үшін ауыр азаппен қорқытады. Аллах тағала былай деген: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
Негізінен сондай Аллахқа берген серттері мен анттарын мардымсыз бағаға, яғни дүниеге сататындар, міне солардың ақыретте ешбір үлесі жоқ. Қиямет күні Аллах оларға сөз қатпайды да, оларға қарамайды, әрі оларды күнәларынан тазартпайды. Сондай-ақ олар үшін күйзелтуші азап бар. Жәннат тұрғындары келісімдерін сақтайды және уәделерін орындайды. Өйткені олардың жаратушысы мен иесі болған Аллах Тағала осыны істегендерді мақтайды. Аллах Тағала Құран Кәрімде былай деген: Миналь муминина риджалун садақу маахадуллах алейки фаминхум ман қада нахбаху ва минхум ман йантазиру ва ма баддалу табдила. Муминдердің арасында Аллахқа берген уәделерінде шыншыл болған ерлер бар. Олардан кейбіреуі жанын пида қылды және кейбіреуі күтуде. Олар серттерін әсте ауыстырмады. Жәннаттық болатын адамдар келісімдерін сақтайды. Өйткені оларды сақтау ізгілік. Ізгілік әлбир, Аллах тағала жақсы көретін барлық сөздер мен амалдар. Ізгілік адамды тақуа қылады. Демек, Аллахтың сүйікті құлдарының қатарына қосады. Яғни, сіз келісімді адал орындамасаңыз, уәдеңізде тұрмасаңыз, Аллах тағаланың сүйіспеншілігіне де бақытқа да ие бола алмайсыз. Аллах опасыздық жасап, келісімді бұзатындарды жек көреді және уәделерін сақтағандарды жақсы көреді. Иә, жәннаттық адамдар келісім шарттарды сақтайды және уәделерін орындайды. Өйткені келісім шарттарды, кепілдіктерді және уәделерді бұзу екіжүзділердің ажырамас ерекшелігі болып табылады. Ал жәннатқа екіжүзділер кіруі мүмкін емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деген: Аятул мунафиқи талатун: иза хаддаса казаба ва иза ваъада ахлафа ва иза тумина хана. Екі жүздінің үш сипаты бар: ол сөйлегенде өтірік айтады, уәде берсе оны орындамайды, әрі оған сенім артқанда қиянат жасайды. Ва ин сама ва салла ва заама аннаху муслим. Ол тіпті ораза ұстап, намаз оқып, өзін мұсылманмын деп атасады. Біздің әрбіріміз келісім мен уәдені бұзу секілді сипатқа ие болудан сақтануымыз міндетті. Өйткені бұл мүминдердің, жәннәт тұрғындарының емес, екіжүзділердің ерекшелігі. Жәннәт адамдары сатқындық, қастандық, қиянат жасамайды. Олар, яғни екіжүзділер, пайғамбарымыздың заманынан қиямет күніне дейін арандатумен айналысып, сатқындық жасайды, келісімдер мен анттарды бұзады. Ал иман келтіріп, Аллаһқа Раббы, Исламға дін әрі Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламға елші ретінде разы болғандар үшін опасыздық жат нәрсе. Жәннәт тұрғындары сондай-ақ келісімді бұзып, сөзінде тұрмайтын адамның діні жоқ екендігін білгендіктен де келісімдерді сақтайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деген: «Ла имана лимен ла аманат ала, ва ла дина лимен ла ахда ала». Сенімділік аманатшылығы болмаған адамның иманы жоқ, және келісімдерді орындамайтын адамның діні жоқ. Жәннәт адамдары өз келісімдерін сақтауларының тағы бір себебі бұл жәннәтқа кірудің себебі. Кімде-кім жәннәтті қаласа, оның тұрғындарының сипаттарына ие болуы қажет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деген: «Маған алты нәрсеге кепілдік беріңдер, сонда мен сендерге жәннәтті кепілдік етемін. Егер сөйлесеңдер, шындықты айтыңдар. Егер уәде берсеңдер, орындаңдар. Егер сендерге аманат тапсырылса, адал болыңдар. Жыныстық мүшелеріңді харамнан сақтаңдар. Назарларыңды харамға қараудан төмен түсіріңдер. Қолдарыңды жамандық істеуден тыйыңдар». Мүмин адам қорқақ, сараң болуы мүмкін, алайда ол ешқашан өтірікші бола алмайды. Бүгінгі таңғажайып заманда адамдарға қарасаңыз, олардың көбінің Аллахпен және адамдармен келісімдерін бұзатынын көресіздер. Аллах тағала адам атамызды жаратқанда, оның омыртқасынан ұрпағының барлығын сансыз бөлшектер түрінде алып, олардан ант алды. Аллах тағала оларға: «Әләсту бе роббикум», яғни «Мен сендердің Раббыларың емеспін бе?» деп сұрады. Олар: «Бәлә шәһидна», «Иә, біз ант береміз» деп жауап берді. Яғни жаратушымыз, Раббымыз бәрімізбен әрі әр қайсымызбен біз бұл дүниеге келмей-ақ тұрып, біз оған ғана құлшылық ететініміз туралы келісім алынған. Демек, кез келген адамның жүрегінде жалғыз жаратушы және Раббымыз бар. Оған құлшылық ету керек және онымен бірге ешкімге де, еш нәрсеге де құлшылық етуге болмайды деген туа біткен табиғи түсінік, фитра бар. Әрбір сәби бұл дүниеге табиғи бір құдайшылық және иманмен келеді. Кейін ол сонда тәрбиеленетін қоғам оны өзіне тән табиғи, бастапқы күйден тайдыратын көп құдайшылық пен басқа да ілімдердің алуан түрлеріне иландырады. Хадисте Аллах тағала қиямет күні тозақ азабының ең жеңіліне ұшырайтын пендеге бұрылып: «Егер жер бетіндегі барлық нәрсенің иесі болсаң, бұл жазадан азат етілу үшін оның барлығын сарп етер ме едің?» деп сұрайды. Адам: «Иә» деп жауап береді. Сонда Аллах тағала: «Мен сенен, сен адамның белінде болған кезіңнен бастап ақ, бұдан әлде қайда жеңіл нәрсені, маған құлшылық етуде ешкімді сергетпеуіңді қаладың. Бірақ сен маған серік қосуды анық қаладың» деп айтады. Аллах тағала: «Біз бұл дүниеге келмес бұрын бізден алған келісімге қоса, бізге түсірген қасиетті кітаптар мен жіберген елшілері арқылы таухидті, яғни Аллахты құлшылық ибадатта жалғыздауды, иман және мойынсынуды міндеттеді. Ибраһимге түсірілген жазбалар, Таурат, Инжил, Забур және Құранда Аллах тағала бізге жалғыз өзіне ғана құлшылық етіп, онымен қатар басқаға құлшылық етуден бас тарту керектігін түсіндірді. Осының барлығынан кейін Аллахтың өсиетін белден басып, келісімін бұзып, онымен бірге түрлі жалған құдайларға құлшылық еткен адамдар қанша? Аллах тағала бізден шайтанның ізімен жүрмеуге уәде алып, бізге шайтанның дұшпан екендігін, ол бізді мәңгілік тозақ азабына кіруге шақырып жатқанын түсіндірді. Бірақ бұған қарамастан көптеген адамдар бұл өсиетті елемей, шайтанның жолымен жүр. Ал қиямет күні Аллах тағала оларға бұл өсиетті бұзғандары үшін сөгіс айтып, былай дейді: «Әләм ахад илейкум, я бәни адама, әлла тағбуду шайтана, иннаху лакум адуум мубин, ва аниғбудуни хада сиратум мустақим». Әй адам баласы, сендерге шайтанға табынбаңдар, әрине ол сендерге анық дұшпан, есе ашық дұшпан деп серт бермедім бе? Маған ғана құлшылық қылыңдар, тура жол осы. Біз исламға кіре отырып, «Ла иляха илляллах» деп, жаратушымыздың әмірлеріне мойын сынуға және тыйым салған нәрселерінен аулақ болуға міндеттенеміз. Содан кейін көпшілік бұл міндеттерін бұзады. Аллах тағала Құран кәрімде өсімқорлықты және ақыл сананы бұлдырататын ішімдік, есірткі сияқты нәрселерді пайдаланудан бас тартуды өсиет етті. Бұл келісімді бұзатындар да бар. Біз өтірік және ғайбат айтпауға, өсек таратпауға серт бердік. Алайда арамызда бұл парызды бату түрде бұзатындарымыз қанша? Аллаһтан бұдан есендік тілейміз. Біз исламға кіріп, Мухаммадур Расулулла, яғни Мухаммад Аллаһтың елшісі деп, Аллаһтың елшісі Мухаммадтың сүннетімен, яғни жолымен жүруге міндеттенеміз. Бірақ соған қарамастан біздің көпшілігіміз осы міндетті және Аллаһқа берілген уәдесін бұзып, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам жолынан бас тартып, шайтанның түрлі жолдарына асығады. Дінде түрлі жаңалықтарды ойлап тауып, немесе соларға ілесіп, Аллаһқа Мухаммад пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам үйреткенінен басқа жолмен құлшылық етеді. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның бұйрықтарын орындамай, тыйымдарынан тыйылмайды. Осылайша көптеген адамдар Аллаһпен жасалған келісімдерін таптайды. Ал адамдармен жасалған келісім шарттар мен оларға берілген уәделерді бұзуға келсек, өкінішке орай, бұл да біздің арамызда жағасыз, шексіз теңіз сияқты. Қаншама адамдар олардың ішінде өздерін мұсылманбыз деп атайтындар анттарын бұзып, келісімдерін дұрыс орындамай, өздеріне сенім артқанда қиянат жасайды. Сенім артуға тұрарлық сөзінде тұрып, уәдесін Аллаһтың разылығы үшін орындап, оның дидарына ұмтылатын адам жайлы есту сирек мүмкіндікке айналады. Біздің ішімізде материалдық байлығын жоғалтудан қорықпай, Аллаһтың разылығы үшін келісілген кездесуге уақытында келетін, жұмысына кешікпей, келісілген уақытта келетін, еңбегін дұрыс орындайтын және қарыздарды уәде етілген уақытта беретін адамдар көп пе? Уа Аллаһ, күнәларымыздың кесірінен өзіңнен ғана пана сұраймыз. Аллаһ уәдесінде тұрғандарды жақсы көреді және оларға өзінің жәрдемін береді. Имам Аль-Бухаридің жинағында және басқа да хадис жинақтарында пайғамбарымыздың саллаллаһу алейхи уассалам Аллаһтан қорыққан, келісімдер мен уәделерді орындайтын ықыласты әрі сенімді адам туралы баяндаған таңғажайып оқиға келтірілген. Бірде бұл кісі басқа біреуден қарызға 1000 динар сұрайды. Қарыз сұралған адам, мен саған ақша бергеніме куәлік ететін куәгерлерді әкел деді. Әлгі кісі куәгер ретінде Аллаһ жеткілікті деді. Сонда ақша иесі, онда кепілгерді әкел деді. Ақша сұраған кісі кепілгер ретінде Аллаһ жеткілікті деп жауап берді. Ақшаның иесі, сен шындықты айттың дейді де, оған белгіленген мерзімге дейін ақша береді. Әлгі кісі ақшаны алып, теңізге шығып, істерін реттеп, оралып, ақша иесіне белгіленген уақытта жету үшін кеме іздей бастады. Алайда ол кемені таба алмады. Содан кейін ол бір тақтайды алып, оның ішіне ойық ойып, оған 1000 динар мен иесіне хат салады. Кейін ойықты бекем етіп жауып, теңіз жағасына шығады да, «Уа Аллаһ, менің пәлен адамнан 1000 динарды қарызға алғанымды білесің. Ол менен кепілгер талап етті. Әрі мен Аллаһ кепілгер ретінде жеткілікті екендігін айттым. Және ол саған кепілгер ретінде разы болды. Ол менен куәгерлерді талап етті, ал мен Аллаһ куәгер ретінде жеткілікті екендігін айттым. Және ол саған осы да разы болды. Мен оған ақшасын жіберетін кеме табу үшін барымды салдым, бірақ таба алмадым. Мен бұл ақшаны саған тапсырамын», деді. Ол бұл сөздерді айтып, әлгі тақтайды теңізге лақтырып, оның жүзіп кеткенін күтті де кетіп қалды. Алайда еліне қайту үшін кеме іздеуді жалғастырды. Біраз уақыт өте келе қарыз берген адам ақшасын әкелетін кемені күтіп, теңіз жағалауына шықты және ішінде ақша жатқан тақтайды көрді. Ол оны отбасына отын үшін алды да, оны кескенде ішінен ақша мен хатты тапты. Біраз уақыттан кейін қарыз алған адам оған 1000 динар әкеліп, «Аллаһтың атымен ант етем, мен саған ақшанды әкелу үшін кеме іздедім. Алайда мына келген кемеме отырмайынша ешбір кеме таба алмадым» деген үзірін айтты. Мұны естіген ақша иесі, «Маған ештеңе жібермедің бе? Расында Аллаһ сен тақтаның ішінде жіберген нәрселеріңді жеткізді. Ақшаңды өзіңе қалдыр» деді. Расында бұл оқиға келісімдерді қалай сақтау керектігін көрсететін тамаша мысал болып табылады. Біздің таңғажайып заманда бизнесмендер, көпестер, саудагерлер арасында қаншама өтірік, алдау, сатқындық кездеседі. Бүгінгі кезде адамдар керісінше адал, шыншыл саудагерді мазақ етеді. Ал Аллахтан қорыққан, ешкімді алдамайтын, қиянат жасамайтын адам елден ерекше, бүгіде тіпті жынды саналады. Бүгінгі таңда білікті және жоғары кәсіби саудагер мен көпес деп алдауды жақсырақ білетін және фулықпен алдап кете алатын, сатқанда және сатып алғанда айла жасайтын, келісім жасасқанда кепілдік беріп, сатып алушыға немесе серіктеске уәделерді беріп, кейін оларды бұзатын адам саналады. Әсіресе өзінің жүріс-тұрысымен, алдағанымен өзгелерге үлгі болуы тиіс діндар адам деп танылатын адамның мұны жасайтыны нендей қорқынышты. Өздері істемейтін нәрселерді айтатындардың қатарынан болмайық. Аллах тағала өзіміз істемейтін нәрселерді айтқанымызды жек көреді. Ал шын мәнісінде ертедегі мұсылман саудагерлері тарапынан көрген адалдық пен сенімділіктің себебімен тұтас халықтар исламды қабылдап мұсылман болған. Бүгінде көптеген адамдар үшін Аллахтың халал еткені айыпқа, ал харам еткені рұқсат етілген және мақтауға тұрарлық болды. Сатқындық жасайтындар көп. Заман осындай, қоғам осындай деп өзімізді жұбатпайық. Бұл ақтау емес. Әркім Аллахтың алдында өзі үшін жауап береді. Ешкім басқаның күнәсін мойнына алмайды. Құран кәрімде былай деп айтылған: «Уәлә тәзиру уәзирату уизра ухра», ешкім басқаның күнәсін көтермейді. Сондай-ақ былай деп те айтылған: «Уәкуллухум атихи яумал қиямати фарда», сондай-ақ олардың барлығы оған, яғни Аллахқа жеке-жеке келеді. Яғни оның көмекшілері, төлейтін ақшасы, ол солардың артына жасырынып, паналайтын туыстары мен таныстары болмайды. Опасыздық жасап, келісімді бұзған адамды Аллах тағала қиямет күні миллиардтаған адамдардың, жындардың және періштелердің алдында масқара етеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деген: Аллах тағала қиямет күні адамдардың алғашқы және соңғы буындарын жинағанда, опасыздық жасаған әрбір адамның қасына ту тігіліп, бұл пәленнің ұлы, пәленнің қиянаты, яғни опасыздығы деп жарияланады. Аса жоғары Раббымыздан бізді опасыз болудан сақтауын сұраймыз. Әрі сөзіміздің соңында әлемдердің Раббысы Аллах тағалаға мақтау мадақтар пайғамбарымыз Мұхаммадқа, оның отбасына және сахабаларына Аллахтың игілігімен сәлемі болсын.